Bundan başqa hesab edilir ki, Prezident Bəşər Əsəd ölkənin siyasi keçid dövrü və ölkənin ümumiyyətlə gələcək taliyində iştirak eləməməlidir. Qərar müxalifətin İstanbulda keçirdiyi 2 günlük toplantıda qəbul edilib. ABŞ və Rusiya ilin sonuna dək Cenevrədə Suriya ilə bağlı növbəti sülh konferansı keçirilməsinə çalışırlar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləri çapını müvəqqəti dayandırır. Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu Facebookda oxuculara müraciət eləyib ki, stat, indi bizim dar günümüzdür, dəstəyə, duaya, telefon zənginə, abunə yazılmağınıza ehtiyacımız var. Hakimiyyət məmurları 3000 nüsxə tirajımızı dövriyyədən çıxarıb, onları bərpa etmək mümkün olmasa, çapımız tamamilə dayanacaq. Statın sonu. Çapını dayandıran bu qəzetləri hələlik internetdən oxumaq olar. Qəzetlər ətrafında yaranmış vəziyyətdən Sadə Takif qızı danışacaq.
İki qəzet çapını dayandırıb. Hər ikisi də yaşca müstəqil Azərbaycandan bir neçə bayram böyükdür. Buna görə də bəzən bu qəzetlər xüsusilə azadlıq, müstəqillik azad sözlə eyniləşdirilir. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri süni maneələr ucubatından böhrən yaşadıqlarını bildirirlər. Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu qəzetin internet saytında oxuculara müraciət ünvanlayıb. Hakimiyyət məmurlarının qəzetin 3000 nüsxəsini dövriyyədən çıxardığını yazan baş redaktor abunə marafonu keçirəcəklərini söyləyir. Azadlıq qəzeti isə yerləşdiyi Azərbaycan nəşriyyatına olan çap borcu, yer haqqı, üst-üstə yığılan şərəf və ləyaqət cərimələrini dərhal ödəmək tələbi ilə üz-üzədir. Qəzet rəhbərliyi bu tələblərin qəzeti tamam çökdürəcəyini bəyan edir. Azərbaycan mediasını indiyədək bir çox mətbu orqan tərk edib, amma ona görə yox ki, bu TV, radio və qəzetləri izləməyiblər, onlara baxmayıblar, əksinə, reyting öncülləri olublar. Bəs Azərbaycanın bir media məzarlığına çevrilməsi ölkə demokratiyasına nə vəd edir? Məzarlıqdakı siyahıya baxsaq, əksəriyyətinin tənqidi media olduğunu görərik. Artıq fikir pluralizmi, tənqidi baxış oxucunu maraqlandırmır. Media məsələləri üzrə ekspert Qulu Məhərrəmli deyir ki, tənqidi medianı dünyanın çox yerində sevməsələr də inkişaf etmək, cəmiyyətdə gedən prosesləri doğru-dürüst bilmək üçün tənqidi mediaya hər zaman ehtiyac duyulur. Azərbaycan ictimaiyyətində də pluralizmə meyil var deyən müsahibimiz əlavə edir ki, sadəcə bu meyil zəif inkişaf edib.
Pluralizmə meyil var. Sadəcə olaraq indiki şəraitdə bizim cəmiyyətimiz vətəndaş cəmiyyəti tərəflərinə gəlib çıxa bilmədiyinə görə, vətəndaş bu cəmiyyətin müqavimət gücü zəif olduğuna görə, özünü ifadə imkanları məhdud olduğuna görə zahirən belə görünür ki, vətəndaş mediası dəstəklənmir. Amma faktiki olaraq, baxın, bir tənqidi material gedəndə o dəqiqə cəmiyyətdə, avtobusda, müəyyən kollektivlərdə və üstəgəl sosial şəbəkələrdə ona dərhal reaksiya var.
Qulu Məhərrəmli ona diqqət çəkir ki, 1998-ci ildən başlayaraq azad medianın meydanı da daralmağa başlayıb.
Əslində, paradoksallıq özünü göstərir. Bir tərəfdən ölkə güclənir, iqtisadi cəhətdən onun imkanları artır, amma o birisi tərəfdə tənqidçi media küncə sıçrılır. Yəni, bu ondan ibarətdir ki, bizlər bir çox məmurlar öz üzərlərində ictimai nəzarətin olmağını istəmirlər. Onlara daha rahat qanun pozuntuları şəraitində yaşamaq istəyirlər, fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Bu da təbii ki, öz belə deyək də, mənfi nəticələrini göstərir. Korrupsiyanın genişlənməsində, qanunsuzluqların artmasında, rüşvətin miqyasının genişlənməsində bunlar hamısı özünü göstərir. Yəni, bunlar real faktlar.
Qəzetlərin üzləşdiyi problemlərin həm də menecment idarəçiliyindən doğduğunu hesab edən Milli Məclisin üzvü Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadənin fikrincə, internet saytlarının çoxalması kağız mediasına öz təsirini göstərir.
Təbii olaraq söz azadlığını ilk növbədə bu azadlığı və bu sözü istəyən oxucu dəstəkləməlidir. Mən sərdim deyim ki, hansısa biz mövqeydə və ağ-qara dünyanı görən çap orqanları müvafiq uğursuzluğa, yəni cəmiyyətin nəbzini tuta bilməyəndə çox vaxt oxucuları itirirlər.
Aysin Mollazadə vurğuluyor ki, qəzet satışına yaradılan əngəllər barədə çoxlu misal gətirə bilər. Amma onun fikrincə, ən azı kütləvi abunənin yoxluğu özünə tənqidə diqqət çəkməlidir. Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetlərinin məsələsi Mətbuat Şurasında da müzakirə olunub. Bunu qurumun idarə heyətinin üzvü Müşfiq Ələsgərli söylür. Onun sözlərinə görə Mətbuat Şurasının qəzet yayımı ilə bağlı komissiyası yenidən bərpa olunub. Bu komissiya adətən ehtiyac olduğu təqdirdə aktivləşir. Müşfiq Ələsgərli deyir ki, qəzetlərin fəaliyyəti ilə bağlı yaranmış çətinliklərin həlli yönümündə araşdırmalara başlanıb. Hər iki qəzet isə onu gözləyən təhlükədən sovuşmaq üçün abunə kampaniyası elan edib.
Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinin müvəqqəti olaraq çapının dayanmasından Səadət Akif qızı danışdı. Müstəqil medianın indiki zəifləməsi əslində korrupsiyanın güclənməsinin nəticəsidir və yaxud internetin güclənməsinin nəticəsidir. Səbəblər çox göstərilir. İndi isə görək Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev nə deyir? O vəziyyəti belə təsvir edir ki, satışdan gəlir yox, reklam bazarı bağlanıb, o qəzetlərə bir-birinin ardınca görünməmiş cərimələr kəsilib. Arif Əliyevlə Marif Çingizoğlu söhbət eləyir.
Azadlıq qəzeti 65 min cərimənin altındadır, onu 1-2 günə ödəməlidir. Bundan başqa 24 min nəşriyyata borcu var, 12-nəcən vaxt verilib. Digər tərəfdən Yeni Müsavat qəzeti artıq ayın 10-undan çap versiyasını saxlayır qəzetin. Nə baş verir? Niyə belə oldu? Yəni nə gedir? Hansı proseslər gedir?
Zaman zaman elə bil ki, silahlar hazırlanır ki, atəş açmağa və o silahlar indi hamısı birdən atəş açıb. Odur ki, qəzet, yəni müxalifət qəzetləri bu yayılım atəşə qarşısında indi davam gətirə bilmirlər və davam gətirə bilməzlər də bu şərtlərdən. Çünki satışdan gəlir yoxdur, reklam bazarı bağlanılıb və dalbadal görünməmiş həddə cərimələr yüklənir.
Hər ki qəzet deyir ki, bu hakimiyyətin qəzetləri söktürmək planıdır. Sizcə belədirmi?
Bu boyda ölkədə eyni zamanda həm məhkəmələri, həm yayım təşkilatlarını, həm nəhdiyyatı, bütün hamısını bir yerə cəmləyib birdən idarə eləmək başqa hər hansı bir güvənlik qarında deyil axı.
Arif bəy, əgər hakimiyyət eləyirsə, hakimiyyət nəyə çalışmaq istəyir? Bu qəzetləri bağlamaq istəyir, öz tərəfinə çəkmək istəyir?
Müxalif səslərin susturulması prosesi, çoxdan gedən proses. Məsələn, televiziyalardan addım-addım uzaqlaşdırıldı. Xatırlayırsınız, müəyyən televiziyalar bağlandı. Digərlərindən əvvəllər, tutaq ki, müxalifətin hər hansı bir çıxış imkanları var idisə, onlar son dərəcə məhdudlaşdırıldı və iş. Bir zamanlar, məsələn, tutaq ki, 98-ci ilin sonu, 2000-ci ilin əvvəllərində medyaların 55% bu müstəqil qəzetləri idisə, bugün onların deməli faizi təxminən 3-4% düşüb, bu da tirajların hesabına.
Keçmişə qayıtmışkən, keçmişdə belə deyək, bu tip hadisələr bu qəzetlərə qarşı olurdu və redaktorlar birliyi var idi. Birdən böyük bir toplantı keçirilirdi, kütləvi tədbirlər keçirilirdi və elə bil o şeylərin qarşısı alınırdı. Bəlkə qəzetlərə olan hücumlar ilə həmin hücumdur. Qəzetlər tərəf zəifləyib. Yəni bax belə demək olar.
Təbii zəif söhbət hücumdan yox, müdafiədən gedirsə əlbəttə ki zəifləyir.
Yəni hücum həminki hücumdur, müdafiə zəifləyib.
Həminki hücumdur. Texnika inkişaf elədi ki, formaları da dəyişir bir qədər, amma müdafiə imkanları əlbəttə ki zəifləyib. Redaktorlar birliyi 40 redaktor deməkdir. Redaktorlar birliyi indi şəxslər qalıb, amma o mövqelər yoxdur.
Harbə, siz o 40 redaktor nəyə görə getdi? Yəni
vəsait, əlbəttə maddi vəsait cəhətçi.
Sizcə hansı bir məmurun təzyiqidir, yoxsa birbaşa hakimiyyətin bir xəttidir ki, bu kimi qəzetlər qalmamalıdır, bu kimi qəzetlər olmalıdır?
Sözsüz ki, bu qədər məmurun bir ansamblda oynanan daha böyük bir qüvvə var. Çünki hücum bu dəfə bütün cəhətə boyu hücumdur. Ən müxtəlif satış tərəfdən də hücumdur. Məhkəmələr tərəfindən də hücumdur, nəşriyyat da.
Bu kimi hücumlar hakimiyyətə nə verir, nə dividend gətirir?
Bayaq dediyim kimi təəssüf ki, biz gözləyirdik ki, Azərbaycanda bir açılım olacaq, bir deməli dözümlülük şəraiti yaranacaq. Amma fikir verin, əvvəllər heç olmasa sınıq salqaq bir diyaloq gedirdi siyasi müstəvidə. O diyaloq kəsildi. Arxasınca televiziyalardan müxalifətin ayağı tamam kəsildi. Arxasınca indi əgər biz müxalifət mətbuatı deyəndə bu cəmiyyətdə istənilən fərdin gözünün önünə 1-2 qəzet gəlir. İndi bütün bəla da onların ətrafındadır. İndi həmin səslərin susturulmasından gedir ki, media tamamilə idarə olunan bir vəziyyətə düşsün və hakimiyyət üçün əlavə problemlər yaratmasın. Bunlar hamısı dözümsüzlükdən və müxalif fikri qəbul etməməkdən irəli gələn addımlar.
Arif bəy, mətbuata ildə 2 dəfə pul verilir. Müxalifətli, iqtidarlı, hardasa təxminən 40 il qəzetdir. 40-a yaxın qəzetdir və onlara, yəni Yeni Müsavata da kifayət qədər pul verilmişdi, Azadlıq qəzetinə də. Əslində bu nədir onda? Bax, hökumət yəni ümid eləyirdi ki, bəlkə bu pullara bu qəzetləri almaq mümkün olar, yoxsa?
Əlbəttə o ümid də var idi, amma böyük mənada mən sizə deyim, Azərbaycanda əkiblərə dövlət yardımı sistemi əslində bazara mənfi müdaxiləyə bərabər. Nəticə etibarilə söhbət medianın tam idarə olunan bir hala gətirilməsindən gedir. Sizə deyim ki, çox böyük mənada buna artıq nail olunub. Bayaq siz dediyiniz ki, bir zaman yığışan 40 nəfərin 35-i hara getdi? Bax, həmin sualın faktiki cavabı.
Bir modeli oxşayır mı? Hansı ölkənin modelini oxşayır mı? Bayındı
yəni, çoxdur belə şeylər. Rusiya tutaq ki, bizim keçmiş postsovet ölkələrinin əksəriyyətini bu cür götürə bilərik. Əlbəttə, biz burada deyə bilmərik ki, total siyasi təzyiq var. Tutaq ki, nə cür ki, Rusiyada bu baş verir, Türkmenistanda baş verir. Orada total siyasi təzyiqdən söhbət gedir. Bizdə həddən artıq güclü iqtisadi təzyiq var.
Bunu Arif Əliyev deyir, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. O, Azərbaycanda medianın vəziyyətini Rusiya ilə müqayisə edir. Bəs sünni-şiyə məsələsi o biri müsəlman ölkələri ilə müqayisədə hansı vəziyyətdədir və cənnət, cəhənnəm və başqa dini inanclar barədə Azərbaycandakı vəziyyət qonşu müsəlman, başqa müsəlman ölkələri ilə müqayisədə necədir? Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda Pew Araşdırma Mərkəzinin indi söhbət açacağımız sorusuna görə cənnətə, cəhənnəmə inanan o biri ölkələrdən azdır. Kontekstdə günün sualı belədir ki, bunun səbəbi nədir? Gələn cavablar Onlardan birini oxuyayım. Salam Azadlıq. Bu ölkədə mətbuata qadağa qoyan hökumət İslam dininə də qadağa qoyub. İsmaildan imzalı dinləyicimiz yazır bunu. İndi isə Pew Araşdırma Mərkəzinin sorusuna keçirik. Sünni-şiyə məsələsi sizin ölkədə böyük problemdirmi? Livanda bu suala 38% hə cavabını verib, Azərbaycanda 1%. Sorğuda ümumiyyətlə narahatlıqlarla bağlı Azərbaycandakı cavablar o biri ölkələrlə müqayisədə çox-çox azdır. Ancaq bunun mənfi tərəfi də ola bilər. Məsələn, Azərbaycanda dini ekstremist qruplardan narahatlığı respondentlərin cəmi 6%-i bildirib. Bu bir tərəfdən yaxşıdır ki, Azərbaycanda belə bir problem yoxdur. O bir tərəfdən belə getsə sayıqlığı itirmək də olar. İran, İraq, Livanla müqayisədə Azərbaycanda, məsələn, cənnətin olmağına inanan azdır. Bu da sorğunun nəticələrindən biridir. Azərbaycanda rəy soruşulan şiələrin 92%-i cənnətə inanır. Çox maraqlıdır ki, 8% belə çıxır ki, inanmır. Azərbaycanda cənnətə inanan sünnilər daha azdır. Onlar 90%-dir. Sorğunun maraqlı nəticələrindən İlki Məmmədov danışacaq.
Pew Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə, sünni və şiələrin yan-yana yaşadığı bəzi müsəlman dövlətlərində məzhəblər arası gərginlik olsa da, Azərbaycanda bu təhlükə yoxdur. Mərkəz Azərbaycan, İran, İraq, Livan və Əfqanistanda 5000-ə yaxın müsəlmanı danışdırıb. Bu ölkələrdən İranda şiələr bütün müsəlmanların 90-95, Azərbaycanda 65-75, İraqda 65-70, Livanda 45-55 və Əfqanistanda 10-15%-ni təşkil edir. Sorğuda məqsəd məzhəblər arası münaqişənin olub-olmadığını və varsa səbəblərini ortaya çıxarmaq olub. Sorğuda ilk sual radikal qruplar və məzhəblər arası gərginliklə bağlı olub. Livanda rəyi soruşulanların 67, İraqda 53, Əfqanistanda 44, İranda isə 23% ciddi şəkildə bu cür problemlərin olduğunu düşünür. Azərbaycanda isə müsəlmanların 98%-nə qədəri məzhəblər arası gərginlikdən nə də radikallardan şikayət edir. Pew Araşdırmalar Mərkəzini maraqlandıran növbəti məsələ radikal dindarlar və dini ekstremizm olub. İraq və Əfqanistandakı müsəlmanların 1/3, Livandakıların yarısı və İrandakıların da 1/4 radikal dini qrupların varlığından şikayətlənib. Azərbaycanda isə müsəlman əhalisinin ancaq 6% radikallardan şikayət edir. Şikayət edənlərin də yarısı şiələr, yarısı da sünnilərdir. Maraqlıdır ki, sorğunun keçirildiyi ölkələrdə dini etiqad azadlığının durumu haqqında fikirlər müsəlmanların inanclarından asılı olaraq dəyişir. Ümumilikdə region ölkələrində şiələr mövcud durumdan əsasən razı, sünnilər isə bir qədər narazı görünür. Livanda bütün müsəlmanların 90, İranda 84, Əfqanistanda 72, İraqda isə cəmi 48% istədiyi kimi dinə etiqad edə bildiklərini deyir. Azərbaycanda isə dini etiqad azadlığının durumu hər 10 müsəlmandan ancaq 7-sini qane eləyir. Üstəlik, Azərbaycandakı hər 10 şiədən 7-si, 10 sünnidən 6-sı razı, digərləri isə narazıdır. Sorğuda ortaya çıxan başqa bir məqam isə odur ki, əslində bu 5 ölkədə sünnilər və şiələr inanclar arasında fərq olmadığını özləri də anlayır. Bu ölkələrdəki müsəlmanların hamısı Allaha və Məhəmməd Peyğəmbərə, hər 10 müsəlmandan azı 9-u cənnət və cəhənnəmə, mələklərə və alın yazısına inanırlar. Konkret olaraq Azərbaycanda müsəlmanların 98% Allah və Peyğəmbərə, 92% cənnətə, 91% cəhənnəmə, 95% mələklərə və 94% də alın yazısına inanır. Pew Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi sorğuda müsəlmanlar arasındakı fərqlər və fikir ayrılıqları da ortaya çıxıb. Ancaq bu fikir ayrılıqları heç də həmişə məzhəblə bağlı yox, bilavasitə ölkə ilə də bağlı ola bilir. Məsələn, Əfqanistandakı müsəlmanların 92, İraqda 83, İranda 81, Livanda 59 və Azərbaycanda 45%-in həyatında din vacib elementdir. İraqda müsəlmanların 95, Əfqanistanda 94, Livanda 88, İranda 83 və Azərbaycanda da 45%-i Ramazan ayında oruç tutduqlarını da deyir. Sünni və Şiə məzhəbləri arasında tərk fərq isə sorğuda ziyarətgahlar və müqəddəslərə inamla bağlıdır. Məsələn, İraqda, İranda, Əfqanistanda şiələrin demək olar ki, hamısı, sünnilərin isə ancaq bir qismi müqəddəslərin qəbirlərini ziyarət etməyi normal sayır. Amma Livan və Azərbaycanda bu məsələdə də məzhəbə görə fərq çox azdır. Məsələn, Livanda sünni də, şiə də bu sualla bağlı eyni cavab verir. Azərbaycanda isə şiələrin ancaq 7, sünnilərin isə 14% bunu qəbul etmirlər və İslama uyğun saymırlar. Sorğuda ortaya çıxan bir fərq də ölən əcdadlar və müqəddəslərə yardım üçün dua etmək təcrübəsi ilə bağlıdır. İraq və Əfqanistanda şiələrin 44% bunu normal sayır. Livanda ancaq 28, Azərbaycanda 20, İranda isə 7% ölülərdən yardım istəyir. Müqayisə üçün bu təcrübə eyni ölkələrdəki sünni müsəlmanlar arasında demək olar ki, qəbul olunmur.
Pew Araşdırma Mərkəzinin sorğusundan İlkin Məmmədov danışdı. Sorğudan belə çıxır ki, Azərbaycandakı şiələrin 8% cənnətə inanmır, sünnilərin isə 10% cənnətin mövcudluğuna inanmır. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Niyə Azərbaycanda cənnətə və cəhənnəmə inananların sayı sorğu keçirilən digər müsəlman ölkələrindəkindən azdır. Gələn cavablardan birini oxuyum. Buradakı yazıq müsəlman nə cür cənnət, cəhənnəmə, ümumiyyətlə dinə və ədalətə inansın ki, əgər gözünün qabağında bu qədər haqsızlıq baş verirsə, hətta sadəcə doğru danışanların ağzından vururlarsa, düzünü yazanları müflisləşdirirlərsə, özü də ən çox haqsızlıq eləyənlər bizə haqq ədalətdən danışan dırnaqarası böyük mollalarımızdır. Bunu Fərhad müəllim yazır. Dinləyicimiz də qeyd elədiyi kimi, bəlkə də dəyərlər elə seçkilərin demokratikliyi ilə, ədalətliyi ilə bağlıdır. Azərbaycanda prezident seçkilərinə bir qrup müşahidəçi yaxşı dedi, bir qrup isə bəyənmədi. Aralarındakı digər fərqləri qırağa qoysaq, həmin müşahidəçi qruplarının bir-birindən bir kəskin fərqi var idi. Onlardan çoxu qısa müddətli müşahidə qrupu idi və seçkilərə müsbət qiymət verən bir qayda olaraq qısa müddətli müşahidəçilər idi. Uzun müddət, yəni seçkidən qabaq, seçki vaxtı Azərbaycanda vəziyyəti müşahidə edən ATƏT-in Demokratik Təhsisatlar və İnsan Haqları Bürosu isə seçkilərə mənfi qiymət verdi. İndi Avropa Sabitlik Təşəbbüsü Təşkilatının hesabatında qısa müddətli seçki müşahidəçiliyinin iflasa uğradığı bildirilir. Arifə Kazımova hesabatın əsas yerlərindən danışacaq.
9 oktyabr prezident seçkisindən bir gün sonra beynəlxalq müşahidə missiyalarının fərqli mətbuat konfransları və bəyanatları çoxuna təəccüblü gəlmişdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Parlamenti müşahidə missiyalarının seçki dəyərləndirməsi ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu missiyasından xeyli müsbət tonu ilə fərqləndi. Hakimiyyət təmsilçiləri də sonuncuya seçki sonrası hücumlarını daha çox bu fərq üzərində qurur. Təbii ki, birincilərin seçkini azad və ədalətli adlandırmasına əsaslanırdılar. Bəs necə oldu ki, missiyaların mövqeyi haçalandı? Küri diplomatiyası hesabatının müəllifi Avropa Sabitlik Təşəbbüsünün ötən həftə yaydığı rüsvayçılıq, Azərbaycan və seçki monitoringinin sonu adlı hesabatında bundan bəhs olunur. Hesabatda deyilir ki, qısa müddətli seçki monitoring missiyalarının rəhbərləri Bakıya bazar günü, oktyabrın 6-sında gəlməyə başlayıblar. Onlar hətta səs vermə başlamamışdan seçkidə irəliləyiş görmək və tərifləmək əzmində idilər. Bazar ertəsi, oktyabrın 7-sində axşam Demokratik Təsisatlar Bürosu, AŞPA, Avropa Parlamenti və ATƏT-in Parlament Assambleyası nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinə özlərinin uzun müddətli müşahidəçilərinin tapıntılarına əsaslanan hesabat layihəsini göndərir. Oktyabrın 8-də axşam isə beynəlxalq müşahidə missiyalarının rəhbərləri ilk görüşlərini Hyatt Regency mehmanxanasında keçirirlər. ATƏT missiyasının rəhbəri Tana De Zulieta qurumun seçki öncəsi müşahidələrini təqdim edir. Media sərbəst toplaşma, seçki öncəsi insan haqları pozuntularından danışır. Ancaq parlament missiyalarının rəhbərləri deyilənləri dərhal tənqid edir. Onlar deyilənlərin tonu ilə razılaşmayıb dəyişikliklər tələb edirlər. Beləliklə, razılaşma əldə olunmur və məsələ ertəsi günə təxirə salınır. Missiyaların 4 rəhbəri seçki günü, oktyabrın 9-da günortadan sonra yenidən bir araya gəlirlər. Bu dəfə də Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun yeni, yüngülcə dəyişdirilmiş layihəsi xeyli neqativ adlandırılır. AŞPA nümayəndə heyətinin rəhbəri Robert Walter kompromis təklif edir. Seçkidən sonra 2 bəyanat verilsin. Birini Demokratik Təsisatlar, digərini isə qalan missiyalar hazırlasın. Və beləliklə, razılaşma mümkün olmur. Oktyabrın 9-da axşam AŞPA və Avropa Parlamentinin missiya rəhbərləri ATƏT müşahidəçilərindən ayrılmağa qərar verirlər. Bir gün sonra ATƏT seçkinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmədiyini, AŞPA və Avropa Parlamenti deputatları isə azad və ədalətli adlandırır. Hesabat müəllifləri sual edir ki, qısa müddətli müşahidəçilər hansı metodologiyaya əsaslanıb? AŞPA nümayəndə heyətinin üzvləri bir gündə neçə seçki məntəqəsinə baş çəkə bilib? Onlardan neçəsi səs saymanı müşahidə edib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlının fikrincə, ciddi problemlər olan ölkələrdə araşdırma aparmaq üçün uzun vaxta ehtiyac yoxdur. Qısa müddətli müşahidəçilərin nə dərəcədə etibarlı olmasına gəlincə,
vaxtın az olmağı da ona dəlalət eləmir ki, ta ki hansısa müşahidə missiyası burada az vaxtda oldu və onlar hansısa prosesi görmədi. Təbii ki, bunlar elə bir təşkilatlar ki, zaman-zaman Azərbaycan hökumətinə işləyirlər, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə işləyirlər, səfərlər olur. Və bu qurumların da az zamanda gəlib sırf seçki kampaniyası dövrünü izləmək və ümumilikdə seçkilərə yekun rəy verməsi elə də qəbahət deyil. Sadəcə olaraq yetər ki, onlar obyektiv olsunlar və peşəkar yanaşsınlar.
Prezident seçkisində exit poll keçirmiş QHT Əməkdaşlıq Alyansının sədri Rufis Qonaqov isə problemin beynəlxalq qurumların özündə olduğunu, onların bəzilərinin hələ də Azərbaycana dair mövqeydə ikili standartlardan çıxış etdiyini vurguluyor.
Çox təəssüf və təəccüb doğuran bir məsələdir ki, ATƏT-in missiyası öz arasında toplaşıb seçki ilə bağlı yekun bir rəyə gələ bilmədilər. Bu da onu bir daha göstərir ki, yəni Azərbaycana baxışlarda çox təəssüflər olsun ki, hələ də müxtəlif ölkələrin fərqli baxışları var.
Bəşir Süleymanlının fikrincə seçki monitoringi ilə bağlı hökumətlərin yanaşması dəyişməlidir.
Seçkilərin müşahidəsinə qıcıqla yanaşma, onu hansısa bir kimlərinsə maşa kimi istifadə olunmasını kimi görmək və yaxud da seçki monitoringini seçki üzərində bir qara ləkə kimi görmək fikrini dəyişmək lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu sadəcə olaraq ictimai nəzarətdir.
BMT-nin toplaşma və birləşmə üzrə xüsusi məruzəçisi Mayna Kiyayı bu yaxınlarda The Guardian qəzetində Azərbaycan seçkisinin pozuntularla keçdiyini yazırdı. Ancaq bu il Kamboçiya, Svaziland, Zimbabvədə seçkilərə dair oxşar tənqidlərdən sonra sözlər də mənasız görünür. Pozuntular bir ənənəyə çevrilir. Məzəmmət də daha çox itaətkar, bayağı və hər şeydən artıq məhdud görünür. Seçki monitoringinə yeni yanaşma gərəkdir. BMT-nin məruzəçisi belə yazırdı.
Arifə Kazımova. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Azərbaycanda niyə cənnətə, cəhənnəmə inanan o biri müsəlman ölkələrinə baxanda azdır? bir qərb filmində iki nəfər şuluq insan şuluqluq eləyəndə onlardan niyə şuluqluq edirsiniz soruşanda onlar deyir hamımız səbirsizliklə İsa Peyğəmbərin gəlişini gözləyirsiniz. O xilaskar xilas etmək üçün gələcək, əgər burada hər şey düz olacaqsa onda o bura gəlməyəcək. Biz şuluqluq edirik ki, o gəlsin. İndi sual çıxır, korrupsionerlərə, qanunu pozanlara necə yanaşaq? Bir yandan haqqımızı pozurlar, bir yandan isə göydən gələn üçün səbəbkar olurlar. İndi necə həyat istəyirsiniz, hansı zaman istəyirsiniz? Mühit korransın, göydən şəxs köməyimiz gəlsin, yoxsa mühit yaxşı olsun, xilaskar gəlməsin. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. İndi isə azadlıq bölgələrdə.